Шмарница 2017 об столетници приказуван у Фатими. Наслов Шмарниц Папежи ин Фатима. Песен 20-ти дан Јанес Павел II. Али би могел позабити? Зјутре на дан атентата на папежа со Фатими у навзочности кардинала Сепеја, префекта Конгрегација за наук вире, пребрали телеграм државнега тајништва, у катерим е изражена духовна навзочност негове светости. Од атентата 13. маја 1981 напреј, со се зачеле ствари изјемно хитро одвијати. Закај? Кајти од тега тренутка напреј е папежа водило трдно и неумајно препричање. 14. августа 1981 е исповедал. Затем сам обискал гробнице својих предходников и помислил да би лахко била ена веч. Тода, Господ ја другаче одлучил. Ин Марија, си се намрет спомнимо да е бил 13. мај, ја соделовала при тем другаче. 7. октобра е папеж дејал, али би могел позабити да е било то, кар се згодило на трго Светега Петра на дан ин ура, кио Фатими на португалским имаја за прво приказање Христосове матере ревним ин мајхним кметичем. Сај сам овсем тем, кар се згодило на та дан, опазил необичајно материнско варство, кие било мочнејше од смртоносного истрелка. Не пресенеча торе, да е тистим, ки со му били зело близо рекел, своја живљање долгујам Фатимски Марији. Кардинал Пиронио ја о тем причевал новембра 1981 у Фатими.